pääsin 135 000 muun kanssa anime-japanimessuille Tokiossa. Tämä on anime- ja manga-kulttuurin tärkeimpiä vuosittaisia tapahtumia. Olen seurannut puolihuolimattomasti lasteni suhdetta japanilaiseen animaatioon ja sarjakuvaan. He puhuvat Hayao Miyazakista, Hajime Isayamasta ja muista tekijänimistä ja hymistelen yleensä vastaukseksi juu juu, ahaa. Mutta messuilla ymmärtää, miten valtava ja kulttuurisesti merkittävä tämä alakulttuuri on Japanissa. Anime-Japanimessuilla häikäisevintä oli animehahmoja fanittavien cosplay-pukeutujien tapaaminen. Ihastelimme 12-vuotiaan lapseni kanssa viimeisen päälle rakennettuja animehahmojen asuja. Pukeutujat jähmettyivät huolella treenaamiinsa sarjakuvahahmoasentoihin asettuen innokkaasti valokuvattaviksi. Kysyin 12-vuotiaaltani, mikä häntä viehättää japanilaisessa animessa ja mangassa verrattuna länsimaiseen piirrettyyn elokuvaan ja sarjakuvaan. Hän sanoi, että länsimaisessa tarinassa hyvä voittaa yleensä aina pahan ja juonen rakenne on selkeä alusta keskelle ja loppuun. Japanilaisessa animessa taas saattaa sattua pahaa, mikä ei koskaan hyvity, ja vaikeita juonen käänteitä. Ryhdyin miettimään, että näinkö tämän päivän nuoret näkevät tulevaisuuden. Ja visuaalisuus, hahmojen suuret silmät ja villitukka houkuttelevat myös. Japanille tärkeä henkimaailma on läsnä animessa ja mangassa yliluonnollisina kykyinä. Suositun Titanien sotasarjan päähenkilö Eren on täynnä vihaa, koska jättiläistitaanit söivät hänen äitinsä hänen silmiensä edessä. Niinpä Eren omistaa elämänsä kostolle ja kaupunkilaisten suojelulle kaupungin ulkopuolella vaanivia titaanipetoja vastaan. Tokyo Ghoul-manga taas kertoo Ken Kanekista, josta tulee puoliksi ihmisiä syövä peto ja joka pysyy puoliksi ihmisenä. Hän yrittää sovittautua elämään molempien parissa paljastamatta identiteettiään. Aikuisten maailmassa jotkut näkevät näissä tarinoissa monokulttuurisen Japanin pohtivan suhtautumisen ulkomaailmaa kohtaan ja toisaalta pohdinnan maan omista tarkoista käyttäytymisnormeista. Näihin rajuihin tarinoihin on meidän perheessä kasvettu seuraamalla Hayao Miyazakin kauniita fantasiaelokuvia, joissa luonto ja kulttuuri käyvät jatkuvaa kamppailua ja henkimaailma pakottaa päähenkilöt toimiin. Kikin polkupyörä lentää. Henkien kätkemä elokuvassa Chihiron vanhemmat muuttuvat sioiksi ja noita taikoo Chihiroa unohtamaan päämääränsä, kun tämä yrittää pelastaa vanhempansa. Tokiossa Studio Ghibli-museossa Miyazakin herttaisessa lyhytanimaatiossa iloisesti lauleskeleva tyttö kohtaa henkiä, joita tyynnyttelemällä hän pyrkii päämääräänsä. Jo pienten elokuvissa japanilaiset tekijät uskaltavat käsitellä ahdistaviakin tilanteita, vaikkakin elokuvissa on vaikutteita myös länsimaista. Cosplay on Suomessakin suosittua. Japanissa cosplay näkyy paljon myös kaduilla, joissa goottilolitoja tulee päivittäin vastaan. Mutta miksi eskapistinen pukeutuminen on suosittua Japanissa? Anime-messuillakin kuulin, että esittämällä hahmoa pukeutujat tuntevat ilmaisevansa itseään avoimemmin kuin omana itsenään. Lieneekö sama syynä japanilaisten naisten suosimaan virtuaalipoikaystävään? Fantasiamaailmasta voi löytää täydellisen kumppanin. Japani on yhteisöllisyyteen perustuva kulttuuri, jossa karkeasti yleistettynä normit ja yhteisön etu pannaan kulttuurisesti etusijalle. Sen huomaa jo Tokion kaduilla. 10 miljoonan ihmisen suurkaupunki on supersiisti. Liikenne on järjestäytynyt ja ihmiset noudattavat sääntöjä. Metrosta hyppää ulos joka asemalla virkailija ryhdikkäässä asennossa tarkastamaan, että kukaan ei jää oven väliin. Tupakointi on sallittu kaupungilla vain tarkoitukseen luoduissa paikoissa, enkä nähnyt kenenkään polttavan kaduilla. Kohteliaisuudella on tarkat kaavat. Opin 5 päivässä spontaanisti kumartamaan sekä antamaan ja ottamaan rahat kassalla 2 kädellä. Yksilöllinen pukeutuminen lienee osin tapa ilmaista itseään tarkasti rajatussa tapakulttuurissa, vaikka cosplayssäkin on yhtenäiset normit. Cosplay on levinnyt eri puolille maailmaa. Onko Japani nyt suunnannäyttäjä muulle maailmalle? Japanin talous on kasvanut erittäin hitaasti viime vuosina, mutta turisteille Tokiossa tämä ei näy. Kysyin äskettäin kotiin Japaniin palanneelta ystävältäni, haluaisiko hän palata ulkomaille. Hän sanoi, että japanilaiset viihtyvät kotonaan. Moni ei halua lähteä ulkomaille töihin, sillä Meidän pitää huolta vanhuksistamme, hän sanoi. Neljännes japanilaisista on yli 65-vuotiaita ja vanhainkotipaikat eivät riitä. Niinpä lasten päivähoidon miettimisen sijaan tämän päivän keski-ikäiset tarvitsisivat työpaikoilleen vanhusten päivähoitopaikkoja. Kanadalainen National Post-lehti kirjoittaa, että Japanin hallituksen mukaan 100 000 ihmistä vuodessa jättää työnsä hoitaakseen vanhempiaan. Väestö elää entistä pidempään ja lapsia syntyy yhä vähemmän, tarttumaan myöskin animeen. The Economist-lehden mukaan Japanin hallitus päätti lopettaa hopeisten sakekuppien antamisen syntymäpäivälahjaksi 100-vuotiaille, koska niitä pitää jakaa jo tuhansia joka vuosi. Ehkäpä japanilaisen animen viesti nuorille onkin oikea. Tulevaisuus voi olla yhä vähenevälle nuorelle polvelle yhä ahtaampaa, mutta periksi ei kannata antaa.